máme dneska jednotící téma diakonie a služba potřebným, tak jsem si vybral dva texty. Jeden z nich už tady bratr Tomáš přečetl, ten bych se nechal na Betesdu. A kdo máte Bible, otevřte si spolu se mnou oddíl z Evangelia podle Jana, Janovo evangelium, a to 5. kapitolu, kde přečtu ten známý oddíl uzdravení ochrnutého člověka u rybníka Betesdy. Potom byly židovské svátky a Ježíš se vydal do Jeruzaléma. V Jeruzalémě je u ovčí brány rybník, hebrejsky zvaný Betesda, a u něho 5 sloupořadí. V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých. Byl tam jeden člověk nemocný 38 let. Když Ježíš spatřil, jak tam leží, poznal, že už je dlouho nemocen, a řekl mu: chceš být zdrav? Nemocný mu odpověděl: pane, nemám nikoho, kdo by mě donesl do rybníka, jakmile se voda rozvíří. Než se tam sám dostanu, jiný mě předejde. Ježíš mu řekl: vstaň, vezmi své lože a choď. A hned byl ten člověk uzdraven, vzal své lože a chodil. Tak tolik z Evangelia Janova. Z toho přečteného oddílu mě vyniká ten postesk toho nemocného. Když se Ježíš ptá, jestli chce být zdrav, tak on mu odpoví: pane, nemám nikoho. Jsem sám, nemám nikoho, kdo by mě pomohl dostat se do té vody. V kralické verzi tuším je napsáno: nemám člověka. Nemám nikoho blízkého, kdo by mi v této situaci pomohl. Já si myslím, že to je přesně to, co vystihuje i službu diakonie, že lidé, kteří slouží druhým lidem, jsou vlastně lidé, kteří chtějí být nablízku. Nejenom tomu, kdo nemá nikoho, nablízku všem potřebným. Proč neměl ten člověk nikoho? Možná neměl příbuzné, možná byl sám, nebo nikdo nebyl ochoten mu pomoci, nechtěl se identifikovat s tím problémem, který... Možná to byl hrozný pohled u toho rybníka, když tam leželi nemocní, ochrnutí, a tehdy to nebyl sociální stát, to byli zanedbaní lidé, na první pohled bylo vidět, že si nemohou vydělat vlastníma rukama. Ovšem to bylo tehdy, já myslím, že ten problém je stejný i dnes. Velký problém naší doby je, že člověk může být nemocný, bolavý, a přitom může být ještě sám. Matka Teresa to kdysi řekla takto: v těchto letech jsem nabyla silného přesvědčení, že největší nouze, jakou může člověk zažít, spočívá v pocitu opuštěnosti. Člověk je stvořen jako vztahová bytost, potřebuje milovat a být milován, a když se mu to nedostává, tak v podstatě není naplněná sama jeho podstata a strádá všelijakým způsobem. A právě Pán Bůh nás posílá, abychom neměli jenom nějakou empatii, takový soucit člověkem, ale abychom bytostně k sobě patřili. A k tomu člověk dozrává, k tomu se člověk dostává. Četli jsme o nemocném, který ležel u rybníka Betesdy 38 let. A on měl šanci, že se může uzdravit a že se potom jeho situace změní. Ale pořád se tak nedělo. V některých překladech, a tam to pod čarou máme, že to byl zvláštní voda, poněvadž v určitou chvíli se čekal na víření té vody, neboť anděl páně čas od času sestupoval do rybníka a vířil vodu. Kdo první potom z víření vstoupil do vody, býval uzdraven, ať trpěl jakoukoliv nemocí. Kdyby dneska fungoval takový rybník, tak by tam nebylo místo. A tento muž tam leží několik, čteme tam, že tam byl už dlouho, pak vždycky, když už byl, on to říká: když už jsem tam skoro skočil do té vody, tak mi někdo předběhl. Nevíme, jak na toto místo Pán Ježíš Kristus přišel, jak se tam dostal, ale víme, že právě Krista přitahovali lidé a přitahovala ho lidská bída. Werner de Bohr, jeden teolog německý, to řekne takto, Ježíš a lidská bída se vzájemně přitahují nevysvětlitelnou mocí. A tak do tohoto místa bolesti a beznaděje přichází Pán Ježíš. Čteme tam, že jej spatřil, asi si ho všiml na první pohled, byl zbydačelý víc než ostatní, a položí mu otázku, chceš být zdrav? Zbytečná otázka, že to? Lidé, kteří tam čekají na uzdravení, a on se ptá, chceš být zdrav? Možná skoro urážlivá, proč se takto ptá? Co by asi tak dlouho nemocný člověk u toho rybníka mohl chtít jiného, než být zdrav? Řečnická otázka, zbytečná otázka. Ale víme, že to tak Ježíš dělá pokaždé. On se nevlamuje do životu lidí. Vidí slepého, který na něho volá, aby se nad ním smiloval, a on se ptá, co chceš, ať ti udělám? Co pro tebe mohu udělat? Mistře, ať vidí. A to je tajemství vůbec kontaktu člověka s Bohem a Boha s člověkem. Víme, že ta Ježíšova pomoc přichází formou příkazu, formou slova, vstaň, vezmi své lože a choď. O osobní víře nemocného tam není ani zmínka. Přesto udělal, co Ježíš řekl, vstal, vzal si to svoje lehátko a byl zdrav. Až potud náš příběh, ale já bych na něm chtěl ukázat takové 3-4 principy, které se jaksi promítají do mého života, do mého vztahu s Bohem, protože já jsem přesto, že jsem vyrůstal v křesťanské rodině, měl jsem problém ve vztahu k Pánu Bohu. Protože Pán Bůh byl jiný, než jsem si představoval. Pán Bůh jednal jinak, než já bych chtěl. A jaksi se mi nevešel do mých představ o Pánu Bohu. A tak se to může stát i s námi, i když už věříme, že možná by Pán Bůh měl jednat trošku jinak. Ale v tomto příběhu si ukážeme, že on jedná dobře v zájmu o člověka a že si nás i v této věci, v tomto příběhu chce použít, abychom byli i my lidmi, kteří jsou posláni do místa, kde je třeba pomoci. To prvé, co bych chtěl zdůraznit, je, že člověk si často myslí, že se s Pánem Bohem může setkat někde v duchovním prostředí, v kostele, při bohoslužbě. Tady to místo setkání je nějaký rybník. Ovčí rybník. Tak když byl ovčí, tak to asi nebylo nic hezkého. Možná se tam koupali ovce nebo umývali ovce před střižením nebo stříháním vlny. Bethesda, dům milosrdenství. Ale přitom to bylo místo, kde bylo spoustu bídy a nemocí. Ježíš nebyl v synagoze, nešel do synagogy, možná z té synagogy šel právě na toto místo. Jenom jeden obyčejný prostor ve městě, ale právě tam Pán Ježíš přichází. Bůh je přítomen všude tam, kde je ho potřebí. On je blízko těm, kteří jsou zkroušeného srdce. My bychom dneska řekli, Pán Bůh je blízko těm, kteří jsou na dně. Nejenom těm věřícím, kteří jsou na dně. On je blízko všem, kteří ho volají. Já mám kamaráda, který uvěřil v Pána Boha, a proto o sobě říkal, že je ryzí ateista. Když ho naštvalo, že v úzkosti volá, Pane Bože, prosím tě, pomoz mi. A on to potom zpětně vyhodnotil, jak to, že já, ateista, se v úzkosti modlím. A tak se chtěl dopídit té příčiny, kde se to v něm bere, a nakonec se dostal k Pánu Bohu. Zde si musíme jako církev sebekriticky přiznat, že jsme Pána Ježíše Krista uzavřeli do svých kostelů a do modliteben. Místo toho Ježíšova jděte za lidmi, říkáme přijďte si poslechnout, máme hezký program, máme hudební skupinu, ta zahraje, poslechnete si svědectví, přijďte si poslechnout pěkné kázání. Ne, ale Kristus je v nás a skrze z nás vchází mezi lidi. To je to páté evangelium, které můžeme žít každý den. A proto přichází Kristus i s námi, pokud ho věříme, do reality každodenního života, do školy, do práce, mezi sousedy. Tam, kde je potřeba milosrdenství, tam, kde jsou potřební. Pokud budeme i milosrdnými lidmi a sbory, budeme blízko potřebným. Pán nám říká ve svém slově, že jsme chrámem Božího ducha. Bůh v nás přebývá. Tak můžeme zprostředkovávat Boží milosrdenství. Kež nám je Pán Bůh v tom milostiv. Je rozdíl mezi milostí a milosrdenstvím, abychom byli těmi milosrdnými lidmi, kterým už byla dána milost. To druhé, co mi vyniká z tohoto oddílu, je, že můžeme si někdy myslet, že člověk, aby se líbil Pánu Bohu, musí se k němu nějakým způsobem propracovat. Musí splnit určité předpoklady. Možná být nábožensky založený, zajímat se o duchovní věci. Jsou někteří lidé, kteří mají nutkavou potřebu navštěvovat chrámy, sakrální prostory. A jsou lidé, kteří tam nikdy nestoupí. Nemusíme mít žádné předpoklady. Poněvadž Kristus přichází k člověku dřív, než člověk ke Kristu, než člověk k Pánu Bohu. To je to známé, že ten kosmonaut Gagarin, když se vrátil z vesmíru, řekl, že tam Pána Boha nenašel. Ale my nemusíme hledat Pána Boha ve vesmíru. Pán Bůh hledá nás. Pán Bůh přišel právě v Ježíši Kristu i mezi nás, k těm našim rybníkům Betesdy, k těm místům bolesti a utrpení, aby se nás dotkl, aby nám dal naději, aby nám dal svoje slovo. My Boha nehledáme, ale Bůh hledá nás. Proto poslal svého syna Ježíše Krista, o kterém je napsáno, že on přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Nepotřebují zdraví lékaře, ale nemocní, tak to říká Pán Ježíš. To je zvláštní, že člověk volá opravdu Pána Boha upřímně a touží po něm ve chvíli nouze. Nemusí to být jenom finanční nouze, nebo zdravotní, existenciální, ale ve chvíli nenaplnosti, potřeby, tam je Pán Bůh blízko každému z nás. Tak to je to další potěšující, že ne my hledáme Pána Boha, ale Bůh hledá nás. Slyšel jsem vyprávět jednakový zážitek jednoho hocha, za kterým přišel kazatel a říká mu, tak co Jiří, už si našel Pána Ježíše? A on mu odpovídá, to já nevím, že se Pán Ježíš ztratil, já jsem ho nehledal. My Pána Boha nehledáme, on hledá nás. To třetí, k čemu se dostáváme i v tom, když jsme blízko lidem, kteří jsou potřební, je, že k víře nemusíte nikoho přemlouvat. Víra, to je potřeba. Potřebuji věřit. Já potřebuji věřit člověku. To je v mé podstatě. Já nepotřebuji přesvědčovat, aby někdo věřil Pánu Bohu. Ježíš nikoho nepřemlouval. Naopak i tohoto nemocného, který, jak je 100% jasné, že nemá větší přání, než být zdrav, tak se ptá, chceš být zdrav? Je to téměř nelogické. Přece musel vědět, že jediné, co ten ochrnutý chce, je, aby byl zdravý. Často někdy člověk argumentuje, proč to Pán Bůh neudělá, proč něco neudělá, proč nezasáhne, proč neochrání tam ty lidi od zlého, proč se nezastane té nespravedlnosti a obhájí spravedlivé. Bůh má moc a může zasáhnout, ale člověk musí chtít. Ježíš se nevnucuje. Když se někomu pomoci, čeká, až sám člověk požádá, nebo sám se zeptá. Jak jsem připomněl z Lukáš 18, Ježíš se ptá slepého, co chceš, abych ti udělal. Tak to zní i dnes. Ježíš se nás ptá, co mohu pro tebe udělat. Nevlamuje se do soukromí, a přitom je Pán Bůh každému blízko, ale člověk sám musí chtít. Kdyby jsme dostali tuto otázku od samého Krista, co pro tebe mohu udělat dnes? Co bychom asi si přáli? Co je ta nejvlastnější touha? Co je naší nejvlastnější potřebou, kterou bychom po Pánu Bohu chtěli? Možná nic, možná jsi v pohodě bez Boha, máš se v pořádku, jsi spokojen, pak Boha nepotřebuješ. Ale pokud ho potřebuješ, tak můžeme být jisti, že on slyší každé naše volání. A proto se nesnažme obracet lidi ke Kristu. To není možné a vždycky to špatně dopadne. Jak pro onoho člověka, tak pro okolí a nakonec i pro církev, i pro společnost. Buďme jenom svědky v uvozovkách, jenom svědky. Lidé potřebují vidět, co s člověkem dělá Kristovo evangelium. A samozřejmě potom také slyšet, jak je možné se ke Kristu dostat. A tak otázka, potřebuješ pomoci? Ve Starém zákoně máme podobnou větu, když Eliša přijde k té ženě vdově, jejíž manžel zemřel, byl to prorok a měla jenom dva syny a teďka byla chudá. A teďka ten věřitel, který půjčil peníze, chtěl si vzít ty dva syny do otroctví. Ona přijde za tím Elišou a říká, co pro tebe mohu udělat? Já si myslím, že to je ta nejlepší otázka, která nás může provázet i v té naší službě. Co mohu nabídnout? Co pro vás mohu dělat? Co je v mých silách? Rád. A věřím, že tak začíná i krásný rozhovor, který může potom vést lidi k poznání Pána Boha a Ježíše Krista. Modleme se za smilování, aby lidé poznali, že to, co je udržuje v pohodě, takové té vlastní, je mýtus. Aby poznali, že opravdu potřebují Krista. Že Bůh a člověk patří k sobě. A když jsou natěsno, tak je vždycky dobře. A to poslední, co mě vyniká na tomto příběhu, je, už jsem naznačil, člověk ví, jak by to měl Pán Bůh udělat a co by měl udělat. Když se zeptá Pán Ježíš toho nemocné, chceš být zdrav, tak on říká, já nemám nikoho, kdo by mě hodil, kdo by mě dovedl do toho rybníka, když se rozvíří. Než se tam dostanu, jiný mě předejde. On měl svoji představu, jak by ho měl Pán Ježíš uzdravit. Ale Ježíš nepotřebuje ani člověka, nepotřebuje ani nějaký akt, on akorát řekne slovo. Vezmi si to své lože a jdi domů. Jsem přesvědčen, že člověk potřebuje slovo Boží do situace, ať je věřící nebo nevěřící. Když mluvíte i s nevěřícími lidmi, ale jestliže vám Pán Bůh dá slovo, a nemusí to být veršíček z Bible, ale slovo do situace, všechno se mění. A může to být slovo, které se dotkne právě toho nejpalčivějšího místa v životě lidí. A my to ani netušíme. My víme, že tak Ježíš jednal, když už jsme v Janově evangeliu, tak ve 4. kapitole, předchozí kapitole, tam je rozhovor s tou samarskou ženou. A tam jsou obrovské teologické debaty, kde máme uctívat Boha, jestli nahoře Garizim, jak dělali Samařané, nebo v Jeruzalémě. Ježíš řekne, ani nahoře, ani v Jeruzalémě, ale v duchu a v pravdě. A vedou tyhle diskuze, ale to, co tu ženu dostalo, je, když po určitém rozhovoru jí říká, víš co, jestli chceš něco, ona tam zažádá o tu vodu života, víš co, přiveď mi svého muže. To byla věta do její situace. Nemá muže, já vím, pět mužů si měla a toho, kterého máš teď, není tvůj muž, to si správně řekla. Ta žena nechtěla být pětkrát vdaná a pětkrát rozvedená. Chtěla být jednou vdaná a šťastně vdaná. A to byl problém té ženy. A jak na to zareaguje žena? Co si mě vlamuješ do soukromí? Co mě saháš do svědomí? Co je ti potom? A co ona odpoví? Pane, vidím, že jsi prorok. Vidím, že jsi prorok. Že máš slovo do situace. A bratři a sestry, a toho my nejsme schopni. Bez Ducha Božího toho nejsme schopni. A proto v té kvalifikaci pro diakona, co Bartu Jakubovi připomíná, tam Betesdě, že ten diakon musel splňovat dvě podmínky. Musel být ducha plný, musel být plný ducha a Boží moudrosti. Takže my nevíme, a Pán Bůh skrze nás může říct slovo člověku, který pro něj nadějí, kterého se chytne a všechno se mění a poznává, že to není z člověka, ale že je to z Boha. Tak to jsem měl na srdci, z toho, abychom se tak nějak si zarámovali tuto neděli, když budeme svědky toho ustavení diakona Jakuba Formánka, že tato služba je pořád stejná. Jak byla v dobách Pána Ježíše Krista v té rané církvi, tak v dnešní době. Díky Bohu jsme sociálním státem, máme spoustu možností, ale jako církev tady máme nezastupitelné místo. Jako církev máme nezastupitelné místo. Nejenom k té sociální službě, ale že my máme ještě něco víc. že můžeme připojit slovo naděje, slovo pozbuzení. Ne jenom lidské, které jedním uchem přichází, druhým vychází, ale slovo, které k lidskému srdci. Tak tolik jsem měl na srdci k tomuto slovu.
Moc děkujeme. Tam ve Tezdě nebude asi příležitost, abychom se spontánně modlili za Jakuba, protože tak to vždycky míváme při bohoslužbách ve Tezdě, to musí být velmi krátké, protože nemocní už dlouho neudrží pozornost, je to specifická služba. Jakub taky nemůže mít hodinové rozhovory, on když má rozhovory, tak musí využít ten čas, co má, aby to bylo úderné a krátké, aby mluvil s lidmi, když ještě právě jsou schopní vnímat. Tak to znáte asi, když jdete k někomu do nemocnice a opravdu už je nemocný, tak kdybyste tam byli hodinu a půl, tak asi nejsme moc velkou pomocí. Potřebujeme vycítit to, co ten člověk právě potřebuje. Tak proto je příležitost modlit se za Jakuba teď a já bych chtěl nás k tomu pozvat, ale dřív než to udělám, tak se chci zeptat ještě jednu věc Jakuba. Já jsem mu to neříkal předem, ale právě z toho slova, co Daniel měl, mě to napadlo. Za co chceš, abychom se modlili? Co potřebuješ k té své službě? Tak jsou ty dvě věci, které čteme v tom textu a které Danda bude připomínat. Plnost Ducha Svatého a moudrost. Jsou nějaké další věci, které by tě takhle spontánně napadly, že bys teď řekl, hele, modlete se za tohle, modlete se za tuhle tu konkrétní věc.
Ty nejdůležitější, to řekl opravdu bratr Daniel, moc hezky. A trpělivost.
Děkuju. Tak pojďme se za Jakuba modlit.